Sandığın görüldüğüz. Hazır 27 milyonda erkek ayal, baldar iş sünde kulçulukta. Dünyanın köpçül görkülerin hükümetleri bul görünüşke karşı güreşi üçün olupta çarlardı görüldü. Birok cintik çıkarı üçün biz sözde realde üştermeyen savaştırışımız gerek dedi. Memleketlik katçı Hillary Clinton. Bayandamanın Kırgızstan'a teşhiri bölümünde hükümet adam sodasının joyu boyunca minimal standartlar toluk kandu atkarıba jatkanı birok bul bağıtta olupta hareket görü üstünde kendigi belgilengen. Грецияда бүгүн жалпы элдик иш таштоо. Иш таштоого бюджеттик мекемелердин көпчүлүгү, анын ичинде дарыгерлер, тез жардамдын айдоочулары, мамлекеттик маалымат каражаттарынын журналисттери, мамлекеттик театрдын актерлери да чыгары күтүлүүдө. Алар өкмөттүн бюджет чыгымдарын кыскартуу планы кабыл алынышына каршы чыгып жатышат. Премьер-министр Георгиос Папандреу кечээ парламентти чыгымдарды 28 миллиард еврого кыскартууну караган планды жактырууга чакырды. Мындай чара карыз кылып аткан грек өкмөтү дефолт болбош үчүн евро биримдиктен айрылык валюта корунун 110 миллиард евро насыясынын кезектеги бөлүгү 12 миллиардын алуусу үчүн башкы шарт болуп эсептелинет. Булар акыркы жаңылыктардын айрымдары болду. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыздар. Эгибиз Азаттык Чекитке эжи. Азыр бүгүнкү аба ырайы тууралуу учкай маалыматка көңүл буруңуз. Синоптиктер 29 июнга чейин Кыргызстандын тоолуу жана тоо тектериндеги аймактарында жаанга байланыштуу сел жүрүшү мүмкүндүгүн али эскертүүдө. Бүгүн болсо синоптиктердин маалыматына караганда кээ бир райондордо өткүн өтөт. Ал эми абанын температурасы Чүй облус аймагында 27-32, Таласта 25-30, Баткенде 27-32, Ош менен Жалал-Абадта 29-34, Ысык Көлдө 21-26, Нарында 23-28, Бишкекте 28-30, ал эми тоолордо 6-11 даражага чейин жылуу болору күтүлүүдө. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан парламенттик башкарууга багытталганына жол ачкан референдумга кечээ туура бир жыл толду. Андан берки жараяндардын буруш жана дурус жактары кайсылар? Өлкө аймактагы коңшуларына чын эле өрнөк боло алабы? Кабарчыбыз Мухаммедали Токтоконов бир катар аймактык талдоочуларды кепке тарткан.
Евро биримдиктин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Шанталь Эберек Кыргызстандын парламенттик башкарууга өткөнүн кубаттап, бул жол алга кетүүнүн мисалы деп эсептейт. Алгач Кыргызстанда парламенттик система кыртышаларынан күмөн санагандар да көп болгон дейт ал.
I think that the democratic process is in Kyrgyzstan.
Менин түшүнүгүмдө Кыргызстандын парламентаризмге өтүшү ушул чөлкөмдөгү башка мамлекеттер үчүн үлгү болот. Башында Кыргызстандын бул системага ийгиликтүү өтүп кетерине ишенгендер аз болду эле. Эми чөлкөмдө мындан кийин кайсыл мамлекет бул жолго түшөрүн айтыш өтө кыйын. Маселен, Түркмөнстанда мамлекеттик башкаруу системасы абдан борборлоштурулган. Казакстан ачыгыраак өлкө, ошентсе дагы бул өтө узакка созула турган иш.
Kazakhstan is more open, but it is extreme. It is not possible to give a clear answer to your question, but the most important is to continue this process in Kyrgyzstan.
Эберек дайым Кыргызстан үчүн эми парламенттик системаны биротоло калыптандыруу маанилүү деп билет. Тажикстандык серепчи Рустам Хайдаровдун айтымында, Тажикстан парламенттик башкарууга өтөр өтпөсү арсар. Азыр баары кыргызстандык кунт коюу менен карап турган убагы.
Ну, тут трудно сказать. Дело в том, что как бы сейчас другие условия. Но в любом случае, если демократия победит в Кыргызстане...
Мун эми айтыш кыйын. Анткени азыр шарт башка. Бирок кандай гана болбосун, демократия Кыргызстанда жеңишке жетишсе, анда бул ушундай эле институттардын Борбор Азиядагы жана башка мамлекеттерде да өнүгүшүнө негиз болмокчу. Башкача айтканда, демократиялык
үлгү болот. Для развития таких же институтов в других странах Центральной Азии. То есть это будет примером.
Кыязы Хайдаров Кыргызстанда жаңы саясий салт өзүн актаса, анда анын коңшулары артынан ээрчийт деген ойду айтып жаткандай. Ал эми казакстандык серепчи Алмат Тоекин парламенттик демократияны Борбор Азияга орнотуу мүмкүн экенин, тек гана ал үчүн ондогон жылдар талап кылынаарын айтты. Мисалга өз өлкөсү Казакстанды тартат.
У нас президентская форма правления достаточно себя показала в положительной динамике.
Бизде президенттик башкаруу формасы өзүнүн оң жактарын көрсөтүүдө. Учурда биз үчүн парламенттик башкаруу ыңгайлуу эмес. Анын үстүнө бул казак элинин менталитетине да туура келбейт. Казактар эле эмес, чөлкөмдөгү башка элдер дагы буга даяр эмес. Европа өлкөлөрүндө орун алган мындай системага өтүү үчүн ондогон жылдар керек го. Ал эми Кыргызстан бул системага кан кечип кыйналып кетип баратат. Мунун баары өтөт кетет. А бирок башты процесс башталып калды.
Все это проходит, но самое главное, считаю, что процесс идет.
Муну менен катар эле авторитардык башкаруу бекем орун алган Казакстан менен Өзбекстандын келечекте кайсыл жолду кандай амалдар менен тандап аларын божомолдогон киши жок. Өзбекстандык саясат талдоочу Фархат Толипов мисалы Кыргызстанда парламенттик башкаруу системасы толук орноду дегенге ынанбайт. Азыркы кыйчалыш шартта мамлекеттүүлүктү түптөп алуу баарына маанилүү деп эсептейт Толипов. Жүйө катары Казакстан менен Өзбекстанда мамлекеттүүлүктүн негиздери түптөлгөнүн, эми башкаруу формасын тандоо гана калганын айтат. Толиповдун оюнча, авторитаризмдин чеңгээлинде деп айтылган Өзбекстанда акырындап парламенттин ыйгарым укуктары кеңейип баратат.
Я не думаю, что сейчас Кыргызстан реализовал парламентскую систему. Еще преждевременно говорить об эффективности этой модели.
Менин оюмча Кыргызстан азырынча парламенттик системаны өз ичинде жайылтелек. Бул моделдин эффективдүүлүгү тууралуу айтуу али эрте. Анткени Кыргызстанда саясий, анын ичинде парламенттик система стабилдүү эмес. Шайлоо эбак эле өткөнүнө карабастан Кыргызстандагы партиялар айрым лидерлер дагы деле талашып тартышып, бийлик үчүн күрөштү эмгиче улантып жатышат. Ал эми Өзбекстанда болсо мына апрелдеги эле өзгөртүүдө өзбек парламенти Олий Мажилистин ыйгарым укуктары көбөйүп, президенттикке кыскарды. А бирок бул парламенттик системага өтүүнүн белгисиби же жокпу билбейм.
Является ли это признаком перехода к парламентской системе? Не знаю.
Кыргызстан былтыркы апрель инкылабынан кийин ошол кездеги саясий күчтөр бул өлкөдө эки президенттен жеке басар бийликке ык койгонун жүйө кармап, парламенттик башкаруу системасына өтөөрүн жарыялашкан. 27 июндагы жалпы элдик референдумда бул система жаңы конституцияда бекиген. Европа өлкөлөрү жана АКШ Кыргызстанда парламенттик демократияны жактаса, Орусия жана коңшу мамлекеттер келечеги жок дегендей ишарат жасашкан. Мухаммедали Токтокунов, Азаттык, Бишкек.
Таңкы азаттык угуп жатасыз. Кыргызстандын парламенттик башкаруу системасына кадам тиштешине жол ачкан референдумдун бир жылдыгына байланыштуу азаттык менен белгилүү коомдук саясий ишмер Эсенкул Өмүралиев да ой бөлүштү. Аны кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев кепке тарткан.
Эми бүгүнкү күндө бизде мындай таза парламенттик башкаруу системасы жок да. Бүгүн парламенттер менен шайланып, президенттер менен шайланып мындай багы аралаш система болуп турган сыйтта. Бирок ошол эле убакта мына карап көрсөк, бул 5 баштуу парламент, 3 баштуу өкмөт болуп азыр көрүп атпайбызбы? Парламенттин ичинде, өкмөттүн ичинде кандай окуялар болуп атканын. Мына өкмөттүн башчысы аракет кылып бир маселелерди чечүү боюнча демилгелерди көтөрүп атат, бирок анын баары эле жанагы коалициянын ичиндеги интригалардан баш чыкпай, мындай алдыга жакшы жылбай атат да. Эгер өкмөттүн толук кандуу иштешине туруктуу шарттар түзүлбөсө, анда алдыга жылуу болбойт. Жогорудагы жана айтылган маселелердин баары чечилбейт. Ал үчүн биз парламент, эгерде чыныгы парламенттик система болсо, ошол коалициялык өкмөттүн программасын бекитип туруп, ага мүмкүнчүлүк бериш керек, ичине кийлигишпеш керек. Анан аягында жыйынтыгын сураш керек. Мына ошондо өкмөт мындай толук кандуу иштей алат. А болбосо ичинен 3 баштуу болуп алып ар кимиси ар кайсы жака тарта берсе анда жумуш болбойт.
Эсенкул мырза, өткөн жылы ушу Роза Отунбаевна да өткөл мезгилдин президенти катары шайладык эле. Ушу Отунбаева көп нерсени жасай албай калды деген сын пикирлер бар. Сиз кандай дейсиз?
Бул кишинин статусу да ошондой болуп калбадыбы? Өткөл президент дегендей. Бул киши дагы бул саясий заложница болуп калгандай болуп калды менин оюмча. Ошон үчүн баягы көп маселелерде парламент менен өкмөттүн мындай бир кескин бир сөздөрдү айта албай, мындайча айтканда мамлекеттин башчысы катары элди саясий күчтөрдү бириктиргенге кандуу болбой атат.
Эсенкул мырза, ушуркы суроо жакында эле эл аралык тынчтык үчүн фонду өз иликтөөсүндө 35 чабал мамлекеттин ичине Кыргызстанды 31-ч орунга койду да. Башкача айтканда эгемендиги коркунучтагы болочоксуз мамлекеттердин катарына кошуп атат. Бул да тегин жерден болбосо керек. Сиз кандай дейсиз ушуга?
Мен буга кошула албайм. Кыргызстан бул чүпкүрдүү мамлекет, кылымдар бою келаткан эл. Эгерде мындай оор кыйын акыбал болуп калганда кыргыз эли дайым биригип кеткен. Мына былтыркы июнь окуясында деле өзүңөр көрбөдүңөрбү кандай бирдиктүү эл болуп чыга келдик. Ошон үчүн мындай коркунуч жок. Биринчиден, саясий жагынан. Экинчиден, экономикалык жагынан да коркунуч жок. Кыргызстанда биздин 5 миллион элди татынакай багып алганда толук мүмкүнчүлүктөр бар, резервтер бар, экономикалык шарт бар. Аны только иштетиш керек.
Деди коомдук ишмер Эсенкулу Өмүралиев. Таңкы Азаттык угуп жата, саат Бишкекте 7:15 өтүп калды. Президент борбордук шайлоо комиссиясы жөнүндөгү мыйзамга кол кое элек. Президенттин баспасөз кызматы кече кечиндеги билдирүүсүндө мунун себебин аталган мыйзам али президенттин кароосуна түшө электиги менен түшүндүрдү. Ливиянын өкмөт ыйлык кылмыш сотуну Муаммар Каддафинин камоо буйругун четке какса, ливиялык козголоңчулар бул чечимди кубатташты. АКШнын мамлекеттик департаменти адам аткерчилиги боюнча жылдык баяндамасын жарыялады. Грецияда бүгүн жалпы элдик иш таштоо, Астанада бүгүн ислам конференциясы оюнун тышкы иштер министрлеринин жыйыны ачылат. Кыргызстанга бүгүн ЮНЕСКОнун өкүлдөрү келүүдө. Булар акыркы кабарлардын айрымдарын учкай мазмуну берүүбүздү улантабыз. Эми назарыңызда кабарчыбыз Жаңыл Субжандын Кытай кыргыздарынан уюштурган репортажы.
Кашкардын жекшембилик базарында элки жылдайт. Бул жакка менен таятам мал айдап келчү экен. Кыргызды тапсам ушул жерден табам деп ойлодум. Эчки сакал абышка койду таразага тартып, калькулятору менен эсебин алып жатты. Ар жерде допу кийген далдалчылар бакылдашат. Тестер бала калы килем жабылган атын ары бери бастырып жүрдү.
Мында кыргыздар барбы? Кыргыздар. Ким бар?
Кыргызбыз.
Булар кыргызбы?
Атка чөп салган акырдын жанындагы арабада отурган орто жаштагы эки киши кыргыздар болуп чыкты.
Саламатсыздарбы? Силер кайсы айылдан болосуңар?
Улуучатты.
Мен Кыргызстанданмын.
Экөө түпкүлүгү Кызыл Суу Кыргыз автоном областындагы Улуу Чат айылынан экен. Эзелтеден кыргыздар жердеген бул аймак Кыргызстандын түштүк батыш чек арасын бойлоп 500 чакырымга созулуп жатат. 19-чу кылымдын этегинде Кытай кошуп алган бул тарапты кыргыздар Керме Тоо деп аташат.
Жакшыбы баары? Кыргызча сүйлөйсүңөрбү? Же унутуп калдыңарбы? А бул жакта кыргыздар барбы башка?
Бар, бар.
Мага көргөзүп коюңузчу. Бир кыргызды көргөзбөсөңүз.
Кашкарлык бул эки кыргыз ордуларынан козголгон болуп, бирок кыймылдашкан жок. Торугарттан бери келатканда Керме тоону кесип өткөн элек. Бирок мага сүрөт тартканга да уруксат беришкен эмес. Кытайлык котормочу гид чет элдиктерге бул аскер зонасында токтолгонго да болбойт деп кесе айткан. Машинанын терезесинен гана дөбөчөдө жанбаштап отурган ак калпакчан 4-5 кишини, эшигинин алдында мотоциклдер турган саман үйлөрдү, суу алып жаткан кызыл тазыл көйнөкчөн келинди гана элес булас көрүп калгам. Улуу Жибек жолунун бермети болгон Кашкар 19-чу кылымдын ортосунда Британия, падышачыл Орусия, Кытайдын ортосундагы борбор Азия үчүн чоң оюндун очогу болгон. Шаар бүгүн чөлдөр менен дүйнөдөгү эң бийик тоолордун курчоосунда унутта калгандай мемирейт. Көчөлөрүндө үнсүз жүргөн электр мотоцикл минген, бийик такасы менен педалды тээп жарашыктуу кийинген уйгур келиндерди көп учуратасыз. Алар мага байыркы калаанын бүгүнкү периштелериндей көрүндү. Кашкарда Бишкектегидей ак чапанын желбеге жамынып чалкалаган молдолор, сулуу кыз көрсө көздөрү күйүп ак сөөктөй манчыркаган байманаптар байкалбайт. Фонтандын суусунан салкын жел келген сейил бактарда, ресторандардан көбүнчө ханзу кытайларды көрдүм. Уйгурларды ичимдикке тыюу салынган чайханалардан, кол өнөрчүлөр ооданынан же базардан жолуктурасыз. Алардын саман кирпичтен курулган бак шактуу жыгач дарбазаларында суу лилиясы тартылган үйлөрү улам бир четинен сүрдүрүлүп, ордунда көп кабаттуу бетон үйлөр түшүүдө. Биздин котормочу дөбөчөдө дүпүйгөн шаарга кол жансады. Уйгурлардын үйлөрү эски, бузуп салбаса коркунуч келтирет деди. 10,000 уйгур жашаган шаарча бүгүн Эски Кашкар музейи деп аталат. Билет алып кирген чет элдик саякатчыларды жарашыктуу атлас көйнөкчөн сулуу кыздар тосуп алды. Бирок шаарчанын кууш көчөлөрүндө толмочунан келген жоолукчан аялдар, допу кийген чалдар биздин караанызды көргөндө эле тескери бурулуп кетип жатышты. Музей шаардагы музыкалык аспаптар дүкөнүндө миң түрлүү дутар илинип турду. бирок мында комуз жок экен.
Комуз жасабайсызбы? Комуз жокпу сизде?
Комуз ма? Комуз бате, а чоң дүкөндө ба? Эң бир дүкөндө. Назыбыз экепсек болду.
Мен комуз ойнойм.
Комуз жок.
Экинчи дүкөндөн кыргыз калпак көрдүм. Кызылы, жашылы, көгү, сарысы бар экен. Музейдин кызматкери Мурат төбөсү жапыз, кырбуусу кыска келген калпактын бирин кийип көрдү. Күнөөсү бардай жылмайып, Кашкарда кыргыздар аз, болбосо биз да калпак кийметпиз деп кобурап алды. Кашкардан чыгып түштүктү көздөй жол тарттык. Жолдо азык алалы деп базарга токтодук. Жусуп Баласагындын көрүстөнө турган Опал кыштагынын чайканасында эки ак калпакчан киши түштөнүп жатышкан экен.
Саламатсызбы? Сиздер кыргыздарсыңарбы? Кайкардасыңар?
Базарга келдик.
Учурашып сүйлөшө калсак, маектештерим улам эле артымды карашты. Бурулсам жанымда котормочу бизди тыңшап жатыптыр. Сөзүбүз ошол жерден үзүлүп, учугу табылбай калды.
Сарбагышбы, сарбагыш, сарбагыш. Аш болсун анда көрсөңүз жакшы болот.
Ак калпак кийген тоолорду көздөй зымылдаган асфальт жол Тажикстан менен чек араны бойлоп отуруп, эки тоонун ортосундагы Кара көлгө бурулду. Көл кыласындагы саякатчылар турагынын кире беришинде кас катар тизилген автобустардын жанына келип токтодук. Туристтик китептерде 7000 метрден турган эки чокуу тең көрүнөт деп даңазаланган көлдүн алдында Кытай туристтери сүрөткө түшүп жатышты. Куйкалаган күндөн сактанып жүздөрүнө жоолук байлаган жигиттер мага кытайча кайрылып, мингиле дегендей ат төөлөрүн жаңсап көрсөтүштү. Мен кыргызмын, кыргызча эле сүйлөшөлүчү десем, мен тегерек деп жардана карап калышты. Араңарда ырчы барбы деп сурадым. Айылда бар дешти. Бирок суу башындагы булун көл айылын биздин котормочу аскер зонасы бара албайсың деп мурда эле эскерткен. Кырка тизилген ар түрдүү түскө боелгон жапыз темир күркөлөрдүн биринде соода кылган жигит сатып жаткан темир комузун алып чыкты. Аспап кымындай болуп колго да келбейт. Какса добушу араң кыңылдайт. Түндүгү ачылбаган көрксүз коммерциялык боз үйлөрдүн каршысындагы кафеге кирдим. Көлдү караган чоң терезелерден музда ката менен коңур тоо заңкайып көрүнөт. Кытайларга таандык кафеде кызмат кылган кыздар кыргыздар экен. Кышкысын мында иш жок, жайкысын дем алышсыз иштейбиз дешти. Көзү бакырайган кара туру кыз кыргызча ыр билбейбиз деп уялгандай шаңк этип күлсө, аппак тиштери жарк эте түштү.
Эмне деп бергилечи?
Анда мен силерге кыргызча ыр үйрөтөм, анан чогуу ырдайлы десем, дептерин алып чыгып, теңир тоолук кыздардын илгерки ырын араб тамгасы менен шыпылдатып жазып алды.
Жанга бирөлүм курбуларда ойноп жыргайды. Жыргайлы,
жыргайлы. Ушуну окуп үйрөнсөм, экөө чогурдайбыз, макулбу?
Көп өтпөй кайра келсем, кыздар мен тарапты карабай калышыптыр. Котормочудан же кафе ээсинен эскертүү болсо керек деп ойлодум. Себеби мен Кашкарга келгенде эле мейманканадан коопсуздук кызматынын майор погонун тагынган киши чек арадан өткөнүңүздү кабарлашты. Сиздин журналисттик ишке укугуңуз жок деп эскерткен. Ал уйгурча сүйлөсө, мен ыркы уксам болду, эл катары турист болуп келдим деп кыргызча жооп берген. Ошол бойдон жарым кашык музыкага зар болуп келем. Сиздер азаттыктан Кытай сапар баянын угуп жатасыздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Жарым карыш бура бастырбаган кытайлык котормочунун улуту дунган экен, бирок түркү тилдерин билем деген. Түштөн кийин чет элдик туристтер көлдү айланып чыкканыбызда ал эмне үчүндүр артта калып калды. Ошондуктан көл жээгинен жолуккан кыргыздар менен кенен сүйлөшөм дедим. Бирок журналисттер менен укук коргоочуларды кыртышы сүйбөгөн өлкөдө мен ар бир сөзүмөн сак болушум керек эле. Алдыбыздан ат минип төөсүн жетелеген бала чыкты. Тестиерде көрүнгөнү менен жашы 17 экен.
Ассаламу алейкум. Ишке баратасыңарбы? Атың ким?
Идрис.
Идрис? Кайсы айылдан келатасың?
Тельнияр.
Тельнияр?
Көлдүн аягы.
Көлдүн аягы?
Чавандес 20-30 түтүнү бар айылда үйлөр күн батареясы менен жарыктандырылып, мобилдик байланыш антеннасы орнотулганын айтты. Шамал күчөгөндөн күчөдү. Айлыңарда доктур барбы? Кыргызча окуйсуңарбы? Деп сураганымдын өзү мага кооптуу сезилип, бат эле айрылыштык.
Содан жакшы жүрсүн.
Эртеси Кашкарга түшүп, поез менен Такламакан чөлүн бойлоп жөнөдүк. Котормочубуз шаарда калды. 24 саат дегенде деңиз деңгээлинен 150 метр төмөн жайгашкан күн кайнаган Турпанга кирип келдик. Турпанда эски түрк, фарсы, кытай тилдери, буддизм, ислам кылымдардан кылымдарга жоорулушуп келген. Айланасындагы эски чалдыбарлар бул шаарды туризмдин накта меккесине айланткан. Жалаң лайдан салынса да күнү бүгүнгө чейин сакталып калган базаглик чалдыбары жалбыртап күйүп жаткандай кып-кызыл болгон өрт тоосун бойлой дөңсөөдө орун алган. Туристтик дарбазанын кире беришинде эскилиги жеткен боз үй көзгө чалдыгат. Миң Будданын сүрөттөрү тартылган үңкүрдүн алдында бою сакадай аксакал дутар чалып отурду.
Исмиңиз ким?
Юсуп.
Юсуп. Канча жаштасыз?
68.
Кимден үйрөндүңүз? Рубапты ойногонду кимден үйрөндүңүз?
Өзүм үйрөндүм.
Дутарчынын жанында турган дойраны алып, аны кага баштадым. Ак көйнөкчөн аксакал мени карап муңдуу жылмайды. Турфанда бир кыргыз бар, ал да уйгурлашып кеткен деп уккам. Аны таап албадым, бирок Кытайда чыккан Манас эпосун иллюстрациялаган атактуу сүрөтчүгө жолугуп калдым.
Кыргыз зиялилер менен менин өз ара мунасабатым бек жакын.
Гази Ахмет Манасчы Жусуп Мамайды дүйнөлүк маданияттын гаухар ташы деди. 94 жаштагы Манасчынын байбичеси өтүп кетип, азыр Кытайдын коммунист бийликтери аны карай турган киши издетип жатыптыр.
Жакында биздин Атным райондук парткомдун секретари Жаң Чүнчен деген киши Жусуп Мамайдын азыр турган жайы берип, менин билишимде Жусуп Мамайга бир күтүүчү аял орунлаштырмакчы болот. Энди аны күтүүчү аялны уйгурдан я Кытайдан я башка казактан орунлаштырса жана болмойт. Чокум кыргыз болуу керек.
Жашы 80ге таяп калса да олбурулуу, ак аралаган чачы тармалдашкан Гази Ахмет ордунан оор козголуп, айтар сөзүмдү айтып калдым деп каниет кылган киши деп кош айтышты. Эми көнүм Турпандан 2.5 сааттык жолдогу Үрүмчүдө эле. Үрүмчүгө чет элдиктер соода кылганы келбесе, көрө турган эстеликтери деле жок. Көп кабаттуу үйлөр түшкөн кадимки эле кытайлык шаар. Мейманканада телевизорду күйгүзсөм, 1 сааттык кыргыз программасы болуп жатыптыр. Алып баруучу кыргызча сүйлөгөнү менен кыргыздар тууралуу бир да репортаж же кыргызча бир да ырды угалган жокмун.
Көрсөтүүңүзгө карата жакшы сунуш пикирлериңиз болсо, электрондук кат козгону же телефон аркылуу бизге жеткирип туруңуздар.
Абалтадан эле тааныштарым Үрүмчүдө композитор Мамбет Турду Асек уулу, тилчи Макелең Өмүрбай, ырчы аткаруучу Арызгүл тургандар бар. Сөзсүз жолугуп кыргызча ырдап отурабыз деп сөз беришкен. Мени тосуп келген кыргызды Акмат деп коёюн. Атым Жаңыл десем, Жаңыл Жусуп Жамбы, баарыңарды тааныйбыз, азаттыкты үзбөй угабыз, интернеттен да окуйбуз деди. Lexus машинасына отургузуп түз эле ресторанга алып барды. Өткөндө Кыргызстандан Султан Раев келип кеткен. КТРКнын журналисттери келгенде Кытай бийликтери ар биринин колуна видео камераларды карматып койгон, деди арыкчырай келген Акмат койдун майлуу этин шылып жатып. Кийин базарга алып барды. Китеп дүкөн десем дүкөнгө айдады. Бирок кыргыздар тууралуу улам дебейт. Сиз мени кыргыздар менен жолуктурмак эмес белеңиз дедим. Алардын колдору бошобойт. Жусуп Мамай атабыз Кашкарда. Ал жөнүндө кино тартып жатышыптыр. Арзугүл болсо Австралияга гастрольго кетиптир деп санап кирдим. Кандай эле кыргыздар баары Үрүмчүдөн кетип калган деп таң калдым. Десем, азаттыктын кабарчысына берер жообуз ушул да деп уртунан жылмайды. Машина светофорго токтогон сайын авторадиодон кытайча сүйлөгөн алып баруучу кайсы бурулушка келгенибизди жарыялайт. Ал сүйлөгөн сайын кассетадан жаңырган Саламат Садыкованын ыры улам үзүлүп калып жатты.
Thank you.
Сиз хабарчыбыз Жаңыл Субжандын Кытай кыргыздарын уюштурган репортажын уктуңуздар. Ушу менен таң казаттан бүгүнкү турларыбыздын алгачкы жарым саатын аяктадык.
Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен. Бүгүн 28-июнь шейшемби. Микрофондо Айнура Жекшел кызы Азаттык таң берүүлөрүн улантат. Кыргызстан менен АКШнын расмий өкүлдөрү мыйзамсыз маңзаттарына каршы биргелешип күрөшүү тууралуу макулдашты. Ошто өзүн өзү атып алган жоокердин ата-энеси бул окуя үчүн эч ким жоопкерчиликке тартылбай жатышына нааразы. Кыргызстандан Россияга жумуш издеп кеткендер арасында орусча билбегендер четинен жолугат. Ошол эле маалда балдары эне тилин унутуп бараткандар да көп. Алайда күйдүргө оорусун жуктуруп алган адам ооруканага жаткырылды. Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка темаларга орун беребиз. Кыргызстан менен АКШ мыйзамсыз баңгизатка каршы биргелешип күрөшүүгө аракеттенүүдө. Бул тууралуу кечээ АКШ мамлекети катчысынын жардамчысы Уильям Браунфилддин Бишкектеги сапары маалында айтылды. Ал Кыргызстанда бир топ жолугушууларды өткөрүп, кечээ кечке жуук маалымат жыйынын өткөрдү. Пресс-конференцияда кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев да катышып келген эле, эмесе анын репортажы.
АКШ мамлекеттик катчысынын баңгизатына каршы күрөшүү жана укук коргоо боюнча жардамчысы Уильям Браунфилд Кыргызстанга бир күндөк иш сапары менен келген. Анын айтымында АКШ Борбор Азия аймагындагы баңгизаты менен күрөшүүдө бул аймактын өлкөлөрү менен кызматташууга кызыктар. Анын алкагында Уильям Браунфилд Борбор Азиялык демилге деп аталган программаны сунуштады.
Today we discussed the possibility of a regional plan to provide cooperation.
Бүгүн биз Орто Азиядагы бүткүл беш өлкөнүн башын кошкон аймактык демилгеге байланышкан маселелерди талкууладык. Бул демилге Ооганистан жана Орусия менен да кызматташууну көздөйт. Кыргызстан географиялык жайгашуусу боюнча баңгизатынын курмандыгы болуп калууда. Кыргызстан баңгизатын көбөндүргөн Ооганистандын жанында, түндүгүндө болсо баңгизатын көп талап кылган базар жайгашкан. Бул көйгөй жалпы аймакка тиешелүү. Аны биргелешип чечүү керек. Буга жардам көрсөтүүгө АКШ өкмөтү да даяр.
Уильям Браунфилд ошондой эле Кыргызстандын президенти Роза Отунбаева, өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев, баңгизатына каршы күрөшүү кызматынын жетекчиси Виталий Орозалиев жана башкалар менен да жолугушууларды өткөрдү. Ал Кыргызстан нарко кожолор ооган маңзатын алып өткөн бирден бир өлкө бойдон калып жаткандыгын мындайча баса белгиледи.
Our belief is that the flow of heroin and opium product from Afghanistan to the north.
Менин билишимче Ооганистандан түндүккө карай баңгизатын ташуу акыркы 5 жылда аябагандай өстү. Ошол эле кезде акыркы 2 жылда кара куурай өстүрүү жана андан маңзат каражатын жасоо, айрыкча героин жасоо кыскарды. Мендеги маалымат боюнча баңгизатын ташуу 3 маршрут аркылуу жүргүзүлөт. Ооганистандан Пакистан аркылуу, ошондой эле Иран аркылуу. Ошондой эле Кыргызстан жана жалпы аймак аркылуу ташылган маңзат Борбор Азия үчүн олуттуу коркунуч келтирет.
Эске сала кетсек, АКШ өкмөтү ушул айда Кыргызстандын жараны өлкөдө кылмышка шектүү деп изделип жаткан Камчы Көлбаевди дүйнөлүк наркобарондордун катарына кошуп, аны АКШнын аймагында пайда болсо кармоону сунуштаган. Уильям Браунфилд АКШ дүйнөлүк наркобарондордун тизмесине ким экендигине жана кайсы өлкөнүн жараны болгонуна карабастан, дүйнөлүк мыйзамсыз маңзатын жүгүртүүгө таасири чоң болгон адамдарды кошорун белгиледи.
Рахмат. АКШ мамкатчысынын жардамчысы Уильям Браунфилддин Бишкектеги сапары жөнүндө Зайырбек Бактыбаев айтып берди. Сиздер кечке Азаттыктын толкунундасыздар. Ошто өзүн өзү атып алган аскер Эсен Ибрагимовдун ата-энеси президентке, акыйкатчыга жана башкы прокуратурага кайрылуу жолдошту. Алар оор абалда жаткан Эсендин иши боюнча эч ким жоопкерчиликке тартылбай жатканына нааразы болушууда. Анын мындан аркы операцияларына дагы 5-6 миң доллар керек. Бирок мындай каражатты табуу аскердин ата-энесинин колунан келбейт. Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов айтып берет.
7-июнь күнү Оштогу 5967 аскер бөлүгүндө өзүн өзү атып алган Эсен Ибрагимовдун атасы Асадилла Ибрагимов уулунун иши боюнча эмдигиче эч ким жоопко тартылбай жатканына нааразы болууда. Эсен оорукунага келгенде анын денесинде ур токмоктун белгилери даана эле билинип турган. Бирок медициналык текшерүүдө аны дарыгерлер сабалган эмес деп жыйынтык чыгарып коюшкан. Аскердин атасы Асадилла муну мындай түшүндүрүүдө.
Келгенде мына оң колу, сол колу, мына бул булчуң колунун, мына көкүрөктөр колунун көкүмөк болчу да. Ой, путтар эзилген. Мен ошондо врачтарга да көрсөткөнмүн. Булар көрүп, билип туруп, кийин аз госпиталга келгенден кийин историясын карасак, только пулевой ранение. Ок жеген, башка эч нерсе жок. Калтак жеген деген вообще жок. Это махинация, только махина. Мына командирлери, врачтары сатып алганмын. Эмне кылган?
Эсен учурда Оштогу аскер госпиталында дарыланууда. 13 күн реанимацияда жатып араң өзүнө келди. Тили эми гана күрмөгө келип жатат. Аскердеги көргөн кордуктарынын айынан ал өзүн өзү атууга аргасыз болгонун айтууда.
Ашы жакшы ниетине барганы ошондой болуп калган. Тедашына бол уруп соо ошондой сынчык бербейсиз. Ар бияка урасың, автоматы менен урат, колу менен. Колларын көкөктөрүн көгөр жок, мына кутарын жара кылып жалы көп ураса карабула келатканга алып кетатканга кишимен алмаштырганда ураса карабулдун өзүдө ураса.
Эсенди аскерге жибергенине атасы Асадилла өзү да бармагын иштейт. Өлкөнү коргоп, укук коргоо тармагында иштейм дегенинен жөнөттүм эле дейт ал.
Бул улум өз ыктыяры менен келген. Бул улумду мен айткамын, улума алып калайын армиядан, кой барбагын армияга, мени менен чогуу иштейлик десем көнбөй койгон. Мен армияга сөзсүз барышым керек, мен армияга барбасам милицияга ишке албайт мени деп келген. Өз ыктыяры менен армияга келеби, келип берди. Мен военный болуп калам дагы завочный окуймун деди да. Өз ыктыяры менен келген бала күт бүтүн таптаза бала келип ушундай болуп калат.
Асадилла Ибрагимов уулунун иши тыкыр иликтөөгө алынуусун талап кылып президентке жана акыйкатчыга кайрылуу жолдоду. Ошондой эле уулун дарылоого өкмөт тарабынан финансылык жардам берилсе жакшы болот эле дейт ал. Анткени эсенге дагы 5-6 жол операция жасалышы керек.
Өзүн өзү мына ээктин астына койгон дагы атканда автоматтык 3 ок чыккан. Бир ок маамурдун алдынан чыгып кеткен. Эки ок мына көздүн астыда сөөктө калган да. Азыр мына баланын азыр көздүн астыдагы сөөктөр, мурун астыдагы сөөк, мына таңдайы, үстүңкү тиштер вообще жок. Мен интернетке кирдим, бир пластический операция мына жүзүгө жасайт, мына мурду менен оозун эле оңдош 6000 доллар экен. Россиядачы. Мен 6000 долларды мен семьяда бир өзүм иштейм. Кайяктан табам, 7 балам бар.
Адистердин белгилешинче аскердеги кордуктун айынан өзүн өзү өлтүрүүгө болгон бул аракет биринчи фактылардан эмес. Кээде ийне жутуп же асынып алган фактылар ачыкка чыкпай калууда дешет алар. Мындан бир айча мурда эле Баткен облусунун Лейлек районунда Назарбек Абдыразак уулун аскердегилер ур сокко алып өлтүрүп коюшкандыгы ачыкка чыккан. Учурда ал иштин үстүнөн кылмыш иши козголуп, бир катар чиновниктер кызматынан бошотулган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Азаттыктын кечки берүүсүн Прагадагы студиядан мен Айнура Жекши кызы алып баруудамын. Айрым кабарлардын учкай мазмуну: эл алык кылмыш соту Муаммар Каддафи камакка алынсын деп чечти. Россия Кыргызстан түштүгүндө аскерлерди машыктыруучу борбор ачат. Кыргыз парламенти милицияны реформалоо концепциясын талкуулады. Пакистан бийликтери Британияны айрым аскер инструкторлорун убактылуу өлкөдөн чыгарып кетүүгө чакырды. Азыр болсо кайрадан Кыргызстан темалары. Мамлекеттик чоң чиновниктердин киреше жөнүндөгү декларацияларын иликтөөлөр көргөзгөндөй, эл оозунда миллионер делген айрым аткаминерлердин жашаган үйүнүн башка мүлкү жок болуп чыкты. Серепчилер декларацияда бай мүлкүн жашырган чиновниктер келечекте жоопко тартылып калуусу мүмкүн экенин айтышууда. Кененирээк Илимжан Узаков баяндайт.
Канча байлык мүлкү бар экени тууралуу декларация толтурган өкмөт мүчөлөрүн салыштырып, эң эле бай жетекчилердин башында премьер-министр Алмазбек Атамбаев турганын байкоого болот. Ал 2010-жылга карата 500 миң долларлык үйү, 6 миллион долларлык кыймылсыз мүлктөрү, активдери, кымбат баалуу унаалары бар экенин көрсөткөн. Декларацияга ишенсек, калк арасында өлкөдөгү эң эле байлардын бири делип жүргөн биринчи вице-премьер-министр Өмүрбек Бабановдун 2009-жылы 12 миң доллар калган батири, 7 миң доллар калган унаасынан башка байлыгы жок. Ага караганда маданият министри Нурланбек Шакиев бир батирин, 2 жер участогун, 15 миң долларлык жана 5 миң долларлык 2 унаасын декларацияга жазып, Бабановго караганда алдаганча акчалуу киши болуп чыга келди. Өкмөттө вице-премьер-министр болуп турган Ибрагим Жунусов болсо, Өзіне жана үйбілі мүчелеріне таандық 3 үйі, бір батери жана басы 6-7 мін долларлық 3 унасы бар екенін көрсетіп, өкіметтегі бардар кешілерден бір олып қалды. Қалған министрлерден 1-2 үйі, 1-2 унасынан башқа байлығы дәлі жоқтой. Президент Роза Отымбаеваның Бишкекте бір батерінен башқа мүлкі жоқ. Президент Кавашиген тутумдардан Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев 3 үйү, 3 унаасы жана 1 жер участогу бар экенин декларацияга жазган. Президенттин аппарат башчысы Эмиль Каптагаев болсо, СССР маалында 5000 рубльга алган үйү, айыл чарба иштерине жана турак жай калган 4 жер участогу унаасы бар экенин көрсөтсө, анын орун басары Сабырбек Байназаров болсо, бир батерин, шаар четинде дачасын, 3 унаасын жазган. Парламент депутаттары арасында капчыгы калыңдар көпчүлүктү түзөөр айтылат. Айрым депутаттардын байкоосунда негизинен мамлекеттик кызматтарда жүрүп эле кошумча иштерди жасай коюп, эл оозуна алынып калган капчыктуулар катарына Акматбек Келдибеков, Марат Султанов, Нариман Түлеев, Карганбек Самаков, Камчыбек Ташиев, Нарымбек Молдубаев, Акылбек Жапаров, Феликс Кулов, Исхак Пирматов, Болот Шер сыяктууларды кошсо болот. Бизнестен келген бай депутаттарга Чыныбай Турсунбеков, Агайни Тумановтар, Турсунтай Салимов, Мамытбай Салымбеков, Эркин Сакебаев, Өмүрбек Абдрахманов сыяктуу депутаттар линет. Роман Шин сыяктуу байлыгынын аркасы менен кайсы бийликтин тушунда болбосун депутаттыктан ажырабай келаткандар да бар. Маркум депутат Баяман Эркинбаевдин жубайы Чолпон Султанбекова да бай депутаттардын катарында экени айтылат. Булардын дээрлик бардыгы 2009 жылы Асман Престин сурамжылоосу боюнча өлкөдөгү эң бай 100 адамдын катарына киришкен. Бирок төрага Акматбек Келдибековдун толтурган декларациясына караганда, анын болгон эле байлыгы белекке берилген үйү менен 1986 жылы 7000 рубльга алган унаасы, андан тышкары 130 000 долларлык дагы башка мүлкү экен. Бирок ал үй-бүлө мүчөлөрүнө таандык 4 үй, 4 батир жана 35-45 миң долларга алынган 2 унааны декларацияда көрсөткөн. Байлык мүлкүн көбүрөөк көрсөтүп, декларация боюнча эң бай депутат болуп чыга келген социал-демократтар фракциясынын төрагасы Чыныбай Турсунбековдун 13 батири жана 1 үйү бар. Андан тышкары ал 3 миллион доллардын тегерегиндеги активдерин, имарат жайларын ачып көрсөткөн. Республикадагы депутат Чолпон Султанбекова кирешилер декларациясында 3 үйүн, 3 батерин, 4 миллион долларга бааланган активдерин көрсөтүп, Чыныбай Турсунбеков сыяктуу эң эле акчалуу эл өкүлү болуп чыга келди. Ал эми Атажурттагы депутат Марат Султанов өзүнө жана үй-бүлө мүчөлөрүнө таандык 4 батери, 2 жер участогу, 2 унаасы жана 500 000 долларга чукул турган активдери бар экенин жазган. Кирешелер декларациясын карап, Атамекен фракциясынын төрагасы Өмүрбек Тегебаевди да парламенттеги бай депутаттардын бири деп ойлоого болот. Ал тамташынан тышкары айына 7-8 000 доллар кириш алып келген үй-бүлөлүк бизнесин көрсөткөн. Атажурт фракциясынын төрагасы Камчыбек Ташиев бир жер участогу, үйү жана 400 000 доллардан ашык бааланган мүлкүн белгилесе, Атамекендеги Карганбек Самаков 5 батир, 1 үй жана 2 унаасын декларацияга жазган. Арнамыз фракциясынын төрагасы Феликс Кулов болсо, жалгыз батири жана 1 үйүнүн башка мүлкү жок экенин белгилеген. Эксперттердин баамында Феликс Кулов, Өмүрбек Бабанов, Акматбек Келдибеков сыяктуу депутаттар декларацияда көрсөтүлгөндөн алда канча бай, өлкөдөгү долларлуу миллионерлер. Ошол себептүү декларацияда жазылгандардын баарына эле ишенип болбойт. Бишкек ишкерлер клубунун мүчөсү Бакай Жунушовдун айтымында, бүгүнкү күнү кирешелер декларациясын толтуруу, аны изилдөө, баа берүү чаралары аткарылбай келет. Буга чиновниктердин мал мүлкүн көрсөткүсү келбегени, ошондой эле салык инспекциясы жана мамлекеттик каттоо кызматы сыяктуу органдардын ортосунда жакшы маалымат алмашуу жүрбөгөнү, алсыз мыйзамдык база себепчи болууда. Ошол себептүү декларациясын туура эмес толтургандар жоопкерчиликке тартылбай келатат. Бакай Жунушовдун пикиринде, Кыргыз Республикасы чакан өлкө болгондуктан кимдин канча байлыгы, акчасы бар экенин коомчулук жакшы билет. Бирок толтурулган декларацияларды карап көрүп, бир катар чиновниктер байлыгын жашыраарын байкоого болот.
Премьер-министрдин декларациясын мен карап көрсөм, баары эле мындай чындык жагында эле жазылып турган. Жергиликтүү вице-премьер Бабановдун карасак, ишеничтүү эмес болуп калып атат да. Анткени деген бир арзан машинанын бир мүлкү деле жокко деп түшүнгөн чыгып калдым да. А бирок деген биз баарыбыз деле билебиз, что Өмүрбек Токтоболович биздин өлкөдөн эң бай кишилердин саны
деди Бакай Жунушев. Сереп аналитикалык борборунун аткаруучу директору Эсен Момункуловдун расташынча, кирешелер декларациясы коррупцияны тизгиндөөдө абдан маанилүү. Анткени эгер бир чиновник толтурган декларациясында бир батир, бир унаасын эле жазып, кийин кызматтан кеткенден кийин миллиондогон байлыгы бар экени аныкталса, аны толук түрдө жоопко тартууга болот. Бирок айрым чиновниктер бүгүнкү күнү ага анча маани бербей, келечекте жоопко тартылып калаарын аңдабай атышат.
Биздин Кыргызстан кичинекей болгон үчүн бул жерде саясий лидерлер жашыра албайт бул нерселердичи. Бизде кандай тажрыйба? Туугандарга жаздыруу, ушундай башка бир тааныш билиш дегендей башка бир кишилердин атына жаздыруу эмеси, союздан бери тажрыйба бар да. Ошондой эле мисалы үчүн Акаевдин да бир Волгасы бар эле, ошондой эле дагы бир квартирасы болсо керек эле. Ошонун негизинде мисалы үчүн Акаевди азыр биз жоопко тартсак болот да, мурунку президентибиздичи. Башка бир мүлк бир жерден чыгып калса, бул декларацияда жок болгондон кийин ал мүлк аныкы эмес демек. Ага ал соттордо меники деп мындай эмете албайт да, өз укугун коргой албай калат. Ошон үчүн эгер азыр көрсөтпөсө чиновниктер, анда кийин келечекте бул проблема болуш керек да алар үчүнчү,
дейт Эсен Момункулов. Мамлекеттик чиновниктердин киришилер тууралуу декларацияны толтурушун мамлекеттик кадр кызматы көзөмөлдөйт. Бул мекеменин директору Чолпонкул Арабаев деле байлык мүлкү тууралуу маалыматтарды туура жазуу ар бир чиновниктин абийирине эле коюлуп атканын, эгер маалыматтар туура эмес болсо жоопкерчиликке тартуу маселеси мыйзамда каралбаганын айтып келет.
Бүгүнкү күндөгү кабыл алынып иштеп аткан мыйзамдарга ылайык ошол киреше толтурган мамлекеттик кызматкердин абийирине эле коюлган нерсе бүгүнкү күндө. Анан анын чындыгына жетип, изилдеп, анализдеп, анан тийиштүү чара көрүү жолдору мыйзамда бүгүн ачык айкын даана көрсөтүлгөн эмес. Анан бул жагындагы биз ушундай пикирлерди коомчулуктан эске алып, мынакей эмки киргизилип аткан жаңы мыйзамга ушулардын баарын жазабыз сөзсүз түрдө,
дейт Чолпонкул Арабаев. Киришилер тууралуу декларацияны толтуруу эл аралык тажрыйбада кеңири колдонулат. Бул бийлик өкүлдөрүнүн байлык мүлкү тууралуу ачык айкындыкты камсыз кылмакчы. Мунун коррупциялык иштерге жол бербөө максаты да бар. Кыргыз Республикасында бардык эле жарандар бул декларацияны толтурушу керек. Бирок декларациядагы жазылган маалыматтардын так эместиги боюнча жоопкерчиликке тартуу жагы мыйзамда так каралган эмес. Адистер белгилешкендей, өзгөчө чиновниктердин декларациясынын тууралыгын көзөмөлдөө, жаап жашырган фактылар болгон учурда жоопкерчиликке тартуу жагын мыйзамга киргизүү абзел. Бул жагы кайра эле жогорку кеңештин колунда болууда. Илим Жанузаков, Азаттык, Бишкек.
Кечке азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандан Россияга жумуш издеп барган мигранттардын экинчи мууну кыргыз тилин күнүмдүк турмушта гана колдонуп, тил бара-бара жоголуп баратат. Ошо менен бирге кыргыз айыл кыштактарынан баргандардын көбү орус тилин начар билишет. Москвадагы кабарчыбыз Айда Касмалиеванын репортажы.
Алгач Ош облусунун Карагылжа районунда жайгашкан Сарыбулак айылынын тургуну Маматсагын Калбаевдин үйүнө баш багып көрсөк. Маматсагын аксакал эми эле Орусиянын Красноярск шаарынан жайка эс алууга келген неберелери менен баарлашып отурган чагы.
Кыргыз болушчу Алмек. Кыргыздын тилин, каада салтын, үрп адатын, жашоосун билиш керек.
Меня зовут Алмек Калбаев. Мне исполнится 11 лет.
Где ты живешь?
Я живу в России, Красноярск, Красноярский край.
Меня зовут Бебарс Калбаев Мухтарович.
Ой, молодец. А в какую школу вы ходите?
Я в 16-ю.
Кыргызча билесиңер? Кыргызча ким үйрөтөт силерге?
Родители.
Үйдө кыргызча сүйлөйсүңөр?
Ооба.
А вы вернетесь в Кыргызстан?
Да, конечно. С следующим летом.
Неберелери кыргызча билбей калышын Маматсагын чоң ата эч качан элестеткен эмес эле. Бирок буга кимдир бирөөнү күнөөлүү деп дагы айта албайт.
Биздин каада салт үрп адатыбыз деле эмес. Биздин өзүбүздүн тилди билбей чоңоюп атышкандарына аябай өкүнөм. Бирок шартка жараша, шартка байланыштуу ошо Россияда болуп калды. Балдардын баардыгы Россиянын гражданы болуп калышты.
Бул акыбал азыр Орусияда жүргөн 100 000 деген мигранттардын ар биринин үй бүлөсүнө тийиштүү. Эми Москва шаарына келсек. Москва мамлекеттик лингвистикалык университетиндеги кыргыз тили жана маданияты борборунун жетекчиси Жеңишгүл Байтерекова кыргыз тилин чет тил катары окутуу усулдарынын автору. Ал университетте кыргыз тилин үйрөнөм дегендерге сабак берет. Жеңишгүл эжеге кайрылгандардын көбү кыргыз мигранттары. Бирок бул муктаждыкты башка жол менен чечиш керек дейт Жеңишгүл Байтерекова.
Москвитин школаны ачыш үчүн сөзсүз түрдө мекеме керек, ал жерге ошол окутуучу табылыш керек, андан тышкары окуу методикалык куралдар алыныш керек, андан тышкары ошол балдарды чогултуш керек, балдарды алып келип жеткирип турган маселе ал өзүнчө. Ушундай көп маселелер бар да, ушунун баардыгы комплексне чечилиш керек. Сөзсүз түрдө Москвада воскресная школа керек биздин кыргыздын балдарына. Себеби кандай болгон күндө дагы улут өзүнүн тили менен дилине жетет да. Албетте ата энелер үйүндө аракет кылып атат кыргызча маалыматты бергенге, кыргыз тилинде сүйлөгөнгө, бирок ал жетишсиз. Мен өзүмдүн практикаман айтам да бул нерсеничи.
Тил боюнча адистин айтымында жок дегенде Орусиянын борбору Москвада кыргыз тилин үйрөткөн жекшембилик мектепти ачуу көйгөйү качан эле бышып жеткен. Москвадагы кыргыз тили жана маданияты борборунун жетекчиси Жеңишгүл Байтерекова мындай мектеп ачылса эле Орусиянын башка аймактарына дагы тарамак деген ойдо. Орусиядагы башка диаспораларда улуттук тилге болгон муктаждыктарын мына ушундай ишемби, жекшембиде иштечү класстар аркылуу чечип келе жатышат.
Мисалы мен билгенден армяндардыкы бар бул жердечи, азербайжандардын воскресная школасы бар. Алар негизинен колдогондор ошол коомдук уюмдар, фонддор колдогон. Ошолордун колдоосу менен департамент образования российский ошол аркылуу чыгып имаратты алышып анан ошол эме окуу процессин башташканда
кыргыз тилин унутуп бараткан муун менен бирге жыл сайын Орусияга орус тилин такыр билбеген жаштар келишүүдө. Бул боюнча орус бийлиги кулак кагыш кылып, жакын арада Кыргызстандын аймактарында Орусияга аттанган мекендештерибиз үчүн атайын орус тилин үйрөтчү курстар дагы ачылмакчы. 18-июнь күнү Кыргызстандын президенти Роза Атымбаева улуттук азчылыктардын регионалдык конференциясында сүйлөгөн сөзүндө этностук өнүгүү боюнча концепция кабыл алынгандыгын билдирип, андагы эң негизги орунду мамлекеттик тил, кыргыз тили аларын баса белгилеген. Президенттин пикиринде кыргыз тили баардык улуттарды бириктирүүчү көпүрөгө айланыш керек жана мектептер кыргызчалана турган мезгил келип жетти. Ошону менен бирге президент мигранттарды эске алып, орус тилин эч ким чанбаганын дагы кошумчалады. 21-июнда Бишкекте орус китебинин үйү ачылып, ага катышуу үчүн Орусиянын маданият боюнча мурдагы министри жана учурдагы Орусиянын маданият аралык кызматташуу боюнча атайын өкүлү Михаил Швыдкой келип, студенттердин алдында чыгып сүйлөп, билим берүү системасынын кыргыз тилине өтүшү менен билимдин сапаты төмөндөрүн билдирип өткөн. Биз эми Ош шаарындагы Айренек балдар бакчасына кирип көрөлү.
Ты тоже все.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Түрдүү улуттар барган бала бакчада окутуу тили орус тилинде жүргүзүлөт. Мындай көрүнүш Советтер Союзунан калган адат. Кыргыз тили боюнча жаңы саясат мына ушул карама-каршылыктарды чече алабы же көйгөйдү чечүү жолу экономикалык жааттабы? Каракулжадагы Маматсагын Калбаев Красноярда жашаган неберелери менен баарлашып жатып, ушуну ойлойт.
Эгерде айда Кыргызстанда кадимкидей жашоо нормальный болгондо, ушул балдардын баардыгы кыргызча билип, кыргызча чоңойот. Биздин ошол каада салт үрп адатыбызды кыргыздын кыргыздыгын улап чоңойтчу. Эмчилер ким болот кийин?
Айда Касымалиева, Москва шаары.
Кай жерде орошон окуя, азаттык дайым чордонда.
Элдин талабы канатталган иштерди кошаксын да уже жүрөбүз.
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айдым дейди, сакайтам, ойутпай.
Продуктун заготовка жасайбы, болбосок дейм, кар оор түшкөндө бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана жүрөт.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Азаттыктан бери өзүбүздү улантабыз. Ош облусунун Алай районунун бир тургуну күйдүргү же Сибир жарасын жуктуруп алган деген шек менен ооруканага жаткырылды. Бул тууралуу Азаттыкка республикалык карантин жана өзгөчө кооптуу оорулар борборунан кабарлашты. Буга чейин бул өтө жугуштуу ооруга чалдыккан 2 адам Жалал Абадта катталган эле. Быйыл эле Кыргызстан боюнча 6 адамга күйдүргү диагнозу коюлду. Бишкектен кабарчыбыз Каным Гүлөлкеева билдирет.
Республикалык карантин жана өзгөчө кооптуу оорулар борборунун бөлүм башчысы Кубанычбек Бектурдиевдин айтымында, жыл башынан бери күйдүргү деп катталгандардын төртөө Жалал Абад, экөө Ош облусунан.
Бул төтүк жергесинде жыл деле каптырат. Кыргызстанда жыл да отурат, былтырга караганда быйыл азыраак. Мисалы былтыр ушул убакта июль айында 20 учурузак катталып калган болчу. Былтыркыга салыштырмалуу быйыл кырдаал эми катталып атат, бирок кырдаалды жакшы деп айтканга болбойт.
Бектурдиев буга чейин шектелип ооруканага жаткырылган Жалал Абад облусунун Нокин районунун 2 тургунуна Сибир жарасы диагнозу коюлганын кошумчалады. Ал эми алардын саламаттыгы жакшы экенин Нокин райондук оорукананын башкы дарыгеринин орун басары Ырысбү Тукиева кабарлады.
Биринчи түшкөн ошол Халиков менен Телебаев экөө тең дарыланып атышат. Телебаев дегенин келгенден кийин эки күндөн акыбалы аябай оорулошкондо ошо противосибириязыны гамоглобулинди Бишкектен алдыртып эки күн жасагандан кийин анан кийин жакшы болуп азыр эми ранасы болгон жерде капка күйдүргү дейт го формироваться ошо отектору түшүп калды, ысмасы түшкөн. Халиковдун эми манжаларында бул киши өзү уста болгондугу үчүн колдорунда раналар болгон да, баягы кесиндилер, анан жана этти таркаткан кармап, анан ошол жерлерине баягындай көргөнгө окшоп ушу капкара ортосу карайып ошондой жаралар чыккан да.
Сибир жарасы малдан жугуучу коркунучтуу оорулардын бири. Ал денени уландыруу, чыйрыктуруу менен коштолуп, терни, кээде ичеги карынды өпкөнү жабыркатып өлүмгө алып келиши ыктымал. Күйдүргүнүн козгоочусу таякча асымал микроб. Ал жер кыртышында спора түрүндө сакталып, тышкы чөйрөдө 100 жылдан ашык жашай алат. Адамга мал сойгон учурда, оорулуу малдын этин кармаганда жеген учурда жугат. Мамлекеттик ветеринария департаментинин малдардын ден соолугу бөлүмү башчысы Жолдошбек Осмоналиевдин айтымында, күйдүргү катталган аймактарда оорунун кесепеттерин алдын алуу иштери жүрүүдө. Мал союлган жайлар текшерилип, бетондолуп, тегереги курчалды.
3-4 күндө эле билинет да адамга жукса. Ошондой острый формада өтөт. Температура аябагындай жогору болот. Бизде 2 формасы бар да, бирөө кишечный деп коет. Өтө оор, даже последствиясы адам өлгөнгө чейин алып барат. Колуна, терисине жана контакт болгон жерине жара чыгат да. Алдын алуу үчүн биз мамлекет каржылап вакцина сатып алып атабыз. Сибир колгунасына каршы эмдөө жүргүзөбүз да малга. Полностью 100% ахват менен жүргүзөбүз. Особенно бизде Сибир кулгунасы түштүк жакта көбүрөөк.
Кыргызстанда күйдүргүнүн 1200 очогу бар болсо, анын 543 гана ветеринария департаментинин көзөмөлүндө болуп, алар жылына 2 жолу текшерүүдөн өткөрүлөт. Калганы жаратылыш кырсыктары учурунда жок болуп кеткен. Бектурдиев калган көмүлгөн жайларда коопсуз деп айтууга болбой турганын билдирүүдө. Ал Сибир жарасы менен ооруган малдарды жок кылуунун башка жолдорун караштыруу зарылчылыгын белгиледи.
Көчкүнүн астына алып кеткен учурлар болгон, же болсо жанагындай селдер жүрүп алар жүрүп кеткен учурлар болгон. Эми биз баягы союздун андагы илгерки ал убакта деген ушундай кайсы жерде ночап болуп калса эле ошол жердин барып тең жарантип бетонировать этип ушундай кылышчу да. Эми чындап келгенде биз ошол эле методиканы колдонуп эле ошону эле пайдаланып келатабыз. Эми жылына бир 2-3 ачак кошулуп жүрүп отурат да аны биздикичи. Анан кийин эгерде жылда мисалы үчүн 10-15 кылып кете берсек, анда кичинекей Кыргызстанды ушундай толтура көптөгөн ачактарга айлантып жана мүрзө окшогон куюндуларга айлантып иштеш мүмкүн болот атпайбы? Ушул документтерди кайрадан карап бир серачы, ушул жактан кайрадан бир жаңыдан киришип жаңы документ түзүшүбүз керек да.
Кыргызстанда кутурма күйдүргү өңдүү жугуштуу оорулар көп катталып жатканына байланыштуу июнь айынын ортосунда өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев өкмөттүк түзүмдөрдүн жугуштуу ооруларга каршы аракети тууралуу токтомго кол койгон. Ага ылайык саламаттыкты сактоо жаатында министрликтердин чогуу чараны иш алып барышын тапшырган. Республикалык карантин жана өзгөчө кооптуу оорулар борбору Сибир жарасы катталган аймактарда малдарды шашылыш кайрадан эмдөө тапшырмасын берди. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.